і што робіць? Яна аб'яўляе сябе ўладаю на тэрыторыі Беларусі.
Але нічога не гаворыцца пра статус Беларусі. Юрыдычны, праўны статус, дзяржаўна-праўны статус. Гэта што? Аўтаномная частка Расійскай Дэмакратычнай Федэрацыі, як сказана ў рэзалюцыі Усебеларускага з'езду, ці незалежная дзяржава. Тым часам падзеі разгортваюцца. Немцы даходзяць да Магілева і Полацка. Бальшавікі ратуюць сваю ўладу, ідуць да ганебны Берасцей мир. Россия большевицкая, починая рабунки мужиков, значит, Беларусь повинна была сказать свое слово. И выконавчий комитет радуюся белорусского съезду 9 соковика обвещает Беларусь народной республикой.
Давайте звернемся до самого тексту другой уставной грамоты. Что у ей декляровалося, какие основные державотворчие принципы закладалися?
Первое державно-творчие. Беларусь у межах лічбен перавагі беларускага народу. Гэта практычна тая Беларусь, якую мы сёння маем, канешне, без пэўных паветаў Віцебскай губерні і Гарадзенскай губерні. Яна мае на ўвазе Бельскі павет, я маю на ўвазе Сакольскі павет, я маю на ўвазе некаторыя цяперашнія смаленскія і чарнігаўскія землі, і бранскія. Дык вось, вызначаны межы Беларусі. Другое, абвешчана, што будзе праведзена ўстаноўчы сойм Беларусі. Да гэтага часу Рада Усебеларускага з'езду павінна была пераняць уладу. Яна пераймае гэтую ўладу 19 сакавіка і стане Радаю Беларускай Народнай Рэспублікі. За гэта заканадаўчая ўлада, выканаўчая ўлада, народны сакратарыят. Ён складаўся з 15 народных сакратароў. У гэтых пунктах ёсць адзін толькі дэфект. Зноў нічога не гаворыцца пра дзяржаўна-прававы статус Беларусі. Гэта складовая частка Расійскай Федэрацыі ці гэта самастойная дзяржава. Мудрыя, я сказаў бы мудрыя, беларускія палітыкі пазбягаюць адназначнасці пакуль што. Яны ўтрымліваюць люфт у спадзяванні, што раптам і бальшавікі паразумнеюць.
Таму у беларускім календары чырвонай датай усё-ткі адзначана 25 сакавіка.
25 сакавіка быў вызначаны канчаткова дзяржаўна-праўны статус Беларусі. Незалежная дзяржава.
У выдадзенай 9 сакавіка другой устаўной грамаце разам з абвяшчэннем Беларускай Народнай Рэспублікі утрымліваўся пункт пра зямлю. А менавіта скасоўвалася права прыватнай уласнасці на зямлю. А як жа спрадвечная самая запаветная мара беларускага селяніна, выказаная ў коласавай новай зямлі, набыць зямлю, прыдбаць свой кут, ці магла б быць вялікая ўсенародная падтрымка гэтай краіны?
Правільна, права прыватнай уласнасці касуецца. Але зямля абшарнікаў, царкоўная, касцельная, манастырская, казённая зямля перадаюцца сялянам у спадчыннае карыстанне. Гэта значыць з правам перадачы ў спадчыну дзецям.
Спадар Анатоль, сёння мы назіраем реакцію еўрапейскіх дзяржаваў на абвяшчэнне незалежнасці Косавам. Скажыце, чаму Беларускую Народную Рэспубліку даволі працяглы час не хацелі прызнаваць нават нашыя найбліжэйшыя суседзі? З кім мы калісьці жылі ў адной дзяржаве? Я маю на ўвазе Вялікае княства ды Рэч Паспалітую.
Літва квапілася на беларускія землі. Панаў Гардукас Іргардзінас.
Гэта значыць панава гародак і гародню.
Так, і іхнім было возерам Наруць.
Нарач.
Нарач. Так. Латвіі, канешне ж, было пажаданае Дзвінск, Даўгаўпілс цяперашні. Украіна мецілася на Пінскчыну, Берасцейшчыну, Кобрыншчыну, Мазырщину, Гомельшчыну. Далей. У Польшчы наогул там быў хаўрус з немцамі антыбеларускі, паколькі Польшча не магла не адваяваць, наўрад ці магла нейкімі іншымі сродкамі вярнуць сабе паўночна-заходнія землі Познань, Гданьск. То прапановалася яшчэ ў 17 годзе здзелка Беласточчына, Гарадзенщина, Берасцейщина за Познанщину. Усе былі зацікаўлены урваць што-небудзь у Беларусі. БНР была нежаданая. Асабліва, я сказаў бы, непрывабную ролю тут адыграў і французскі ўрад, і нямецкі ўрад, як кайзераўскі, так і сацыял-дэмакратычны, калі ўжо прэзідэнтам Нямеччыны быў сацыял-дэмакрат Фрыдрых Эберт.
У палякаў, літоўцаў і ўкраінцаў былі тэрытарыяльныя цягне прэтэнзіі ДБНР. Але ў сакавіку 1918 году ў Менску загаспадарылі немцы, у якіх, здаецца, падобных прэтэнзіяў не было. Чаму нямецчына ў адносінах да БНР паводзіла сябе так брутальна?
А нямецкае абяцанне, што яны не будуць прызнаваць ніякіх новых дзяржаўных утварэнняў на тэрыторыі былой расійскай імперіі. Дарэчы, літоўцы ці літоўцам падказалі пра гэты магчымы пункт. Літоўцы абвясцілі сваю незалежнасць 16 лютага. І літоўская рэспубліка пад гэты пункт берасцейскай умовы не падпадалі.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Вольга Караткевіч і перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы сёння Анатоль Сідарэвіч, вядомы беларускі публіцыст, палітык і літаратар.
Спадар Анатоль, адным з актыўных дзеячоў БНР на міжнароднай палітычнай арэне быў Антон Луцкевіч. У 19 годзе па дарозе з Парыжа ў Менск ён у рангу прэм'ер-міністра сустракаўся ў Варшаве з начальнікам польскай дзяржавы Юзефам Пілсудскім. А цікава, на якой мове яны паміж сабой размаўлялі?
Размаўлялі яны па-польску. Я не выключаю, што размаўлялі і па-беларуску. Скучэйся, ўсё гэта была віленская трасянка. Бо Пілсудскі ў коле сяброў даў них знаёмцаў і Віленчуков ніколі не выдыгаўся, каб гаварыць на чыста польскай мове. Ну і вы ведаеце, што ён заўсёды абвяшчаў: не ястам палякам, ястам літвінам. У літвіну своя польшчызна.
Але тое, што яны маглі размаўляць на адной мове, хай сабе і на трасянцы, не паспрыяла некаму збліжэнню палітычных поглядаў на будучыню Беларусі.
Пілсудскі не быў адзіным акторам на польскай палітычнай сцэне. Вельмі моцныя пазіцыі у польскай палітыцы мела партыя Вітаса, я маю на ўвазе Пяст, сялянская партыя, і я маю на ўвазе вельмі моцныя пазіцыі нацыянальнай дэмакратыі, эндэкаў. Яны былі выхаваныя ў тым духу, што ўсе гэтыя крэсы, перапрашаю, гэта польская тэрыторыя адвечна. Хоць ангельскі ўрад настойліва рэкамендаваў палякам заключыць унію, федэратыўны саюз з Літвою, Беларусі, Украінаю, яны маглі не зважаць на парады брытанскіх палітыкаў, таму што мелі апірышча ў Францыі, а Жорж Клемансо з аднаго боку быў палянафіл, з другога масквафіл.
Такім чынам, Беларуская народная рэспубліка на сваёй тэрыторыі існавала няпоўных 2 гады, а калі быць дакладным, 22 месяцы. Што за гэтыя 22 месяцы было зроблена ў сферы культуры і асветы?
У Менску было ўлетку ўжо 2 тэатры. Ах, якія былі тэатры! Фурор у Менску зрабіў пан Францішак Аляхновіч, які прыехаў з Вільні. І гэта была дастойна канкурэнцыя ветэрану менскай сцэны з Флер'яну Ждановічу. А хор Уладзіміра Тараўскага, а газеты «Вольная Беларусь». Што яна друкуе? Яна друкуе «Пінскую шляхту», яна друкуе «Залёты», яна друкуе цэлыя кавалкі Сымона Музыкі, «Новай зямлі». Упершыню і апошні раз у сваім жыцці атрымлівае магчымасць выдаваць свой часопіс Янка Купала. Рунь. Практычна на бальшавіцкім баку мы не бачым ніякай прыкметнай фігуры беларускай культуры. Там адзін Жылунович. Цішкагартны.
Карачей кажучы, быў такі імклівы культуровы рэнесанс.
Гэты рэнесанс зачабляе маладзенькага Антона Адамовіча і не старэйшы, здаецца, за яго Андрэя Александровіча. Вось той кацёл, у якім ствараецца база для імклівага росту беларускай культуры 20-х гадоў, маладняка, узвышша і так далей.
І пры канцы нашай гутаркі я хачу звярнуцца яшчэ да аднаго дакументу. Гэта дэкларацыя Рады БНР ад 1947 году, дзе гаворыцца, цытую: «Рада Беларускай Народнай Рэспублікі не прызнае і ніколі не прызнае БССР за форму беларускага незалежнага гаспадарства, уважаючы яе за расейска-камуністычную фікцыю, накінутую Масквою». Канец цытаты. Гэта зразумела. Але ж быў 1991 год. Была абвешчаная Незалежная Рэспубліка Беларусь. зацверджаныя яе дзяржаўныя сімвалы: бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. А рада БНР чамусьці не прызнала і Рэспубліку Беларусь. Чым гэта можна патлумачыць?
Пётр Кузьміч Краўченка шмат прыклаў энергіі і сілаў для арганізацыі першага з'езду беларусаў свету. І памятаеце, што прыязджаў на святкаванне 75-х угодкаў акту незалежнасці доктор Язэп Сажыч, старшыня рады БНР. Пайшла чутка, што рада БНР прызнае Рэспубліку Беларусь. Дзяржаўная пячатка будзе перададзена сюды ў Менск, так як адбылося з Украінскай народнай рэспублікай, як адбылося з польскай эміграцыйным прэзідэнтам, які прызнаў Польшчу. Ну але быў Кебіч, быў рэнесанс у Верхоўным савеце камуністычны. І усякі пільны назіральнік за беларускімі працэсамі бачыў, што ўсё ідзе не так. Было ўжо ясна, што рада БНР не прызнае Рэспубліку Беларусь.
А што б адбылося, калі б усё ж такі БНР прызнала РБ, перадаўшы сюды пячатку і фактычна самаліквідаваўшыся?
Калі б БНР прызнала Рэспубліку Беларусь, гэта азначала б тое, што ў нас няма ніякай рэпрэзентацыі на выпадак аншлюсу Беларусі. Хаця аншлюс нам не пагражае. Чаму? Возьміце гісторыю з абвяшчэннем БССР. Хто быў супраць? Мясніцкі і Кнорынг, адстаўшы на чале гэтай БССР, адстойвалі яе тэрытарыяльную цэласнасць і былі праціўнікам стварэння Савецкай сацыялістычнай рэспублікі Літвы і Беларусі. Нейкага зліцця, задуманага ў Маскве. З якой рацыі нашчадкі Кнорынга і Мясніцкі, якія цяпер узначаліць Беларусь, аддадуць сваю ўладу і сваю тэрыторыю Маскве, Вільні ці Варшаве?
Сёння гостем вольнай студыі і вядучага гэтай перадачы Міхася Скоблы быў Анатоль Сідарэвіч. У эфіры Радыё Свабода і зараз пра заўтрашні дом літаратара.
У наступным выпуску Дому літаратара размова з журналістам і гісторыкам мастацтва Сергеем Харэўскім, развагі крытыка Міхася Тычыны пра кнігу выбраных твораў Алексея Карпюка і гутарка з паэтам Анатолем Вярцінскім і яго вершы ў аўтарскім чытанні.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шаноўныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы новыя хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31 і 25 метраў.
А 20-й године настройтеся на частоты 9725 и 9865 кГц. Диапазон коротких хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.